Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քրեական գործ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեմ նրա լիազորություններն արդեն իսկ դադարեցված են։ Որքանով է մեղավոր Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի բռնկման և դրա աղետալի ելքի համար, Իշխող Իմքայելի պատգամավորները կրկին պնդում են ընդդիմությունը ցանկանում է Փաշինյանին պարտության մեղավոր նշանակել։ Կսերտացնի արդյոք Ադրբեջանը կապերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ, պաշտոնական Երևանը չի երգում, որ այդ կառույցի և Ադրբեջանի կապերի ապագան կախված է հայ ռազմագերիների ճակատագրից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը պնդել է, թե իշխանությանն ու ոստիկանությանը հաջողվել է հանգուցալուծել 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված ճգնաժամը առանց բռնությունների։ Շնորհավորել ոստիկաններին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, Փաշինյանը հանձնարարել է նրանց ապահովել օրինականությունը և քաղաքացիների ազատ ընտրելու իրավունքը հունիսին կանալիք արտահերտ ընտրություններում։ Թբիլիսին մնում է պատրաստական հարթակ դրամադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների բանակցությունների համար։ Երեկ հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսում։ Հայաստանի նախագահը, որ պաշտոնական այցով երեկ է մեկնել Թբիլիսի, հայտարարել է հայ-վրացական հարաբերությունների ամրապնդումը ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի անվտանգության ամրապնդման կարևոր նախադրյալներից է։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը տնտեսական փոխգործակցությունն ընդլայնելու և երկողմ կապեր ամրապնդելու մեծ ներուժ ունեն, հայտարարել է Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն Միլի Մեջլիսի ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ «Մենք ջերմորեն ողջունում ենք Ադրբեջանի նախագահի նպատակադրվածությունը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու և դաշնակցայինի հասցնելու վերաբերյալ», ասել է Մատվիենկոն։ Ռուսաստանի վարչապետը նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ մեկնել է Մինսկ և առաջարկել Բելարուսին քննարկել երկու երկրների հարկային համակարգերի ինտեգրման հարցը։ «Դա պետք է որ շահավետ լինի երկու կողմի համար և ոչ մի դեպքում չի նշանակում, թե մի համակարգը կլանելու է մյուսին», ասել է Միշուստինը, նախագահ Լուկաշենկոյի սեղանին դնելով ինտեգրման ռուսական կողմի մշակած ծրագիրը։ Բելարուսի նախագահն էլ տեղեկացրել է, որ վերջին օրերին ինքն ու նախագահ Պուտինը պայմանավորվել են նոր թափ հաղորդել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կայացմանը։ Այդ հարցերը քննարկելու համար Լուկաշենկոն հաջորդ շաբաթ կմեկնի Մոսկվա։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ուզում է կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ «Ժամանակն է սկսել դեեսկալացիան», ասել է Ջո Բայդենը, հավելելով. «Երեկ Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելով իր վարչակազմը ցանկացել է ոչ թե սրել լարվածություն, այլ արձագանքել Ռուսաստանի մինչ այդ ձեռնարկած քայլերին», մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին։ Նախորդին գլխավոր դատախազությունը հաստատեց այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Վարդազարյանի դեմ քրեական գործ է արուցվել։ Դատախազությունը, սակայն, չմանրամասնեց, թե քրեական գործը ինչ հիմքի և ինչ դեպքի արդիվ է հարուցվել։ Ուշագրավ է, որ Վարդազարյանի դեմ քրեական գործը հարուցվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչների միջև մարտի սկզբին խորհրդանում տեղի ունեցած թեժ բանավեճից հետո, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով արդարադատության իրականացմանն ու քննությանը խոչընդոտելու համար։ Այս մասին Վարդազարյանը հայտնել է հրապարակ օրաթերթին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Վարդազարյանի լիազորությունները որպես ԲԴԽ նախագահ կասեցվել են, քանի որ նրա առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Գլխավոր դատախազությունից պարզաբանել էին, գործը կապված չէ Վարդազարյանի մասնագիտական գործունեության հետ, չնշելով այլ մանրամասներ։ Վարդազարյանը համոզված է, իշխանություններն այս ճանապարհով փորձում են իրեն հեռացնել ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից։ «Շատ պարզ ու հասարակ է ամեն ինչ, շատ հասկանալի է, իմ լիազորությունները կասեցվել են. ԲԴԽ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Ջանգիրյանն է», լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Վարդազարյանը։ Վերջին շրջանում Վարդազարյանի ու իշխող ուժի հարաբերությունները լարված են, իշխանականները պաշտոնյային մեղադրում են քաղաքական հայտարարություն անելու համար։ Խոսքը Վարդազարյանի նոյեմբերի 19-ի 5-ի կոչի մասին է, որն ուղված էր դատավորներին։ Այդ տեքստում վերջինս հղում էր կատարել վարչապետի հեղինակային արտահայտությանը, թե եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Իրենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Հայտարարությունն արվել էր նույն այն ժամանակ, երբ դատարանը քննում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներին կալանավորելու հարցը։ Նրանք ի դեպ չկալանավորվեցին։ Իշխանական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը մինչդեռ հակադարձում է հնչող կարծիքներին, թե հնարավոր է իշխանությունը քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացնում Վարդազարյանի նկատմամբ։
Եթե իշխանությունը, ծեր ասած, հա, ինչ-որ փորձել է հետապնդում իրականացնել, ապա դրա համար կային 1001 տարբեր միջոցներ։ Բայց եթե կա կոնկրետ քրեական գործ, քրեական գործը դա նշանակում է, իմ հասկանալով, որ դատախազությունը ունի բավարար ապացույցներ, առավել բավարար ապացույցներ կան սովորական քաղաքացու նկատմամբ։
Ռուբեն Վարդազարյանը 3 երեկոյան կանչվել էր հատուկ քնչական ծառայություն, Մարտին էլ ՀԿՑ էր հրավիրվել Վարդազարյանի կինը ՎԿ-ի կարգավիճակով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր կրկին թեժ բանավեճ ծավալվեց 44-օրյա պատերազմի և դրանում իշխանությունների նախ և առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորության աստիճանի շուրջ, ինչպես և 2 օր առաջ, այսօր էլ խորհրդարանական ընդդիմության քննադատությանն ի պատասխան իմ քայլի պատգամավորները հանդես եկան մեկը մյուսին հաջորդող ճառերով, փորձելով համոզել իրենց ընդդիմախոսներին, որ 2020 թվականի աղետալի հետևանքներում Նիկոլ Փաշինյանի մեղքն այնքան էլ մեծ չէ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Նարան Ալբանդյանը։
Չեք ուզում իմանալ ճշմարտությունը, որովհետև ուզում եք մեղադրել մեկ հոգու վարչապետին, այսօր ընդդիմադիրների հասցեին նման մեղադրանք հնչեցրեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Լենան Ազարյան։ Ազգային ժողովի արտահերթ ելույթով, երբ խորհրդարանը շարունակում էր քննարկել 2020 թվականի կառավարության կատարողականը։
Հիմա կա հնարավորություն, որ Մարությանն անձամբ լսի ձայնագրությունը և ստուգի ինչ է խոսվել անվտանգության խորհրդի նիստերում։ Մարությանն ասում է ոչ, որ ծանոթանամ, ինչ եմ ձեզ ասելու, ոչ մի բան, նկատի ունի, որ միևնույն է իմացածը իրավունք չունի հրապարակելու։ Պարոն Մարուկյան, մեզ ոչ մի բան մի ասեք, բայց կարող է վարչապետից բացի այլոց գործողությունների կամ անգործության մասին էլ ձեզ մոտ հարցեր առաջանան։ Չեք ուզում իմանալ ճշմարտությունը, որտեղ ուզում եք շարունակել մեղադրել մի հոգու։
Մարուկյանը զարմացած է, ինչպես կարող է Լենան Ազարյանը իրեն մեղադրել ճշմարտությունը թաղելու փորձի մեջ, երբ լուսավորը առաջին իսկ օրից հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել պատերազմի հանգամանքները քննող փաստահավաք խումբ։
Ձեր մոտ քննարկման ժամանակ ինձ ձեր պատգամավորներից են ասել խմբակցությունից դուրս եկած, ասել են, «Էդ Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը չպետք է ընդունել»։ Դրա ձեռը հանձնաժողով ընկավ, սաղս կդատվենք։
Մարուկյանը իշխանություններին հորդորում է ավելի քիչ խոսել նախկիններից և ավելի շատ ներկայացնել, թե ինչ են արել կամ ինչ չեն արել իրենք։ Կարծում է, Փաշինյանը պարզապես փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից։
Ասում են, դեռ թեփի օպերացիան ո՞նց է եղել, ասում ես հրաման չեմ տվել վարչապետը։ Ես մի քանի գեներալներ եմ կանչել, մոդերացիա եմ արել, ասում արսել եմ, դու ինչ կարծիք ես, բայց հետո պարզա չէ, որ ինչ որ մեկ է, այսինքն գլխավոր հրամանատարը։ Վարչապետը ասում է, լավ, արեք օպերացիան։ Բա կարծիքները հարցնելուց հետո ով արավ օպերացիան, ասում ես ինչպես մոդերատոր եմ։ Այդ տենց մոդերատոր եք եղել և միջազգային հարաբերությունները մեկ մոդերատոր։
Մարուկյանը խոսեց նաև ներքաղաքական թեմայով, ասաց քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու միակ ճանապարհ իշխանափոխությունն է, դա իրականացնելու համար առաջարկով դիմեց նախկին իշխանություններին։
Ես պաշտոնական առաջարկ եմ անում Ռոբերտ Քոչյանից սկսած մինչև մյուս բոլոր նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, մի կողմ քաշվեք և մենք ես մատկանց կդարձնենք մի հատ փոքր քիպլիկ ընդդիմադիր խմբակցություն իրանց ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանով։ Մի կողմ քաշվեք, մի կողմ չքաշվեցիք ձեր դեմ քարոզարշավով գնալու են վերարտադրման ճանապարով։
2018-ի հեղափոխությունը նրա համար էր, որ մարդիկ լավ ապրեին, բայց լավ են ապրում միայն իշխանություն ստացածները, հայտարարեց Մարուկյանը։
Դուք դավաճանել եք հեղափոխությանը, դուք սկսել եք լավ ապրել ու հետորվանից սաղ կործանվել է, հետորվանից ամեն ինչ վարի է գնացել, միայն նայք Սուրեն Պապիկյանին ինչ մեքենա է սպասարկում։
Մարուկյանի համար անընդունելի է, որ կառավարության կատարողականի քննարկմանը Փաշինյանը ներկա չէ, իսկ փոխվարչապետն ու նախարարները վերջին պահին են գալիս եզրափակիչ ելույթի համար։ Արդեն եզրափակիչ ելույթի ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերքեց Մարուկյանի հայտարարությունը, ասաց քննարկման ամբողջությամբ ներկա են եղել։
Պարոն Մարուկյանն ասում է, նայեք ինչ մեքենա է սպասարկում, պարոն Պապիկյանին, այստեղ իդեպ բանալի բառը սպասարկել բառն է։ Այո, տարածքային կառավարման նախարարին սպասարկում է ծառայողական մեքենա, Սուրեն Պապիկյանին չէ, այն ինստիտուտին, որը պետք է լինի այդ դերում։ Հիմա, պարոն Մարուկյան, իմ մոտ հարց է առաջանում, ձեր խմբակցության ղեկավարը Սամակատով է գնում Վանաձոր գալիս։ Չէ, սրա մասին կարող է խոսել մի մարդ, ով հրաժարվել է ծառայողական մեքենայից, ով հրաժարվել է իրեն օրենքով, սահմանված կարգով հասնող բնակարանի վարձատրությունից։
Անվտանգության խորհրդի նախորդին գաղտնազերծեց նախապատերազմական շրջանի և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած մի քանի նիստերի արձանագրությունները, փորձելով ապացուցել վարչապետ Փաշինյանի ազգային ժողովում արված այն հայտարարությունների իրավացիությունը, որոնց համաձայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետ Օնիկ Գասպարյանը մոտալուտ պատերազմի, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների հայկական կողմի համար անբարենպաստ ընթացքի մասին չի զգուշացրել։ Իրականում, սակայն, գաղտնազերծվել են տերի միայն մի քանի հատվածները, ինչը շատ մեկնաբանների համոզմամբ կարող էր Գասպարյանի հայտարարությունները կտրել կոնտեքստից։ Ինքը ունի Գասպարյանն առաջարկում է խորհրդանում հատուկ հանձնաժողով ստեղծել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը ըստ Արմլուր ԵՄ-ի դիմել է ազգային ժողովին 44-օրյա պատերազմն ուսումնասիրելու համար քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հարցով։ Առաջարկն արել է ազգային ժողովի նախագահին, խորհրդարանի իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին։ Գասպարյանը կարծում է, դա պետք է արվի անհապաղ շիկացած մթնոլորտը լիցքաթափելու համար, իր կողմից էլ պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակել աշխատանքներին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Քայլից Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, Գասպարյանի հայտարարությունը չեն քննարկել։ Ինքն անձամբ կարծում է, հանձնաժողով ստեղծելու ճիշտ պահը ընտրություններից հետո է։
Քննիչ հանձնաժողով արժի ստեղծել առնվազն արտահերթ ընտրություններից հետո, դրանից առաջ դա նորից դառնալու է քաղաքական շահարկումների առարկա, որը ցանկալի չի։
Չեք կարծում, որ չստեղծելն է ավելի շատ
ճիշտ։ Ստեղծելը պարտադիր է, այն չի։
Դիտին
Բելյան, ստեղծելը անհրաժեշտ է, ստեղծելու պահն է ճիշտ պետք ընտրել, եւ որպեսզի հստակ քաղաքական օրակարգը ներդաշնակված լինի այս պահանջին, դա որն է արտահերթ ընտրությունները սպասում ես Ունիցիկստանին։ Եթե հիմա ստեղծենք, պարզ չի, թե այստեղ այդ ստեղծման պայծառ նախ այդ հանձնաժողովը կարող է եւ չկարողանա հասցնել, նախ չի կարող։ Երկու ամիս պատկերացնենք այս ծավալի գործ։ Մեկ տարվա ընթացքում դեռ չեմ կարող վստահաբար ասել, որ ապրիլյան ամբողջ ծավալով կարողացավ մտնի այդ ամբողջ ծավալի մեջ, բայց կարողացավ մեծամասամբ մտնի։ 44-օրյա պատերազմը 10 անգամ ավելի մեծ հարցականներ ունի, եւ այդ հարցականների պատասխանը պետք է գտնենք։
Իր այսօրվա հայտարարության մեջ Օնիկ Գասպարյանը անդրադարձել է նաեւ անվտանգության խորհրդի 3 հրապարակած գաղտնազերծումներին, որպես Փաշինյանի այն հայտարարության ապացույց, թե ինքը Գասպարյանը սեպտեմբերի 39-ի նիստում չի հայտարարել պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Օնիկ Գասպարյանը այն համարել է էժանագույն վարքագծի դրսևորում Հայաստանի գործող իշխանության կողմից, սա մեջբերում էր։ Հայտարարել է, հատվածները ընտրովի են հրապարակվել, ամբողջական չեն արտահայտում զեկույցների բովանդակությունը, միտումնավոր խեղաթյուրելով իրականությունը։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ի նիստին նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է մասնակցել։
Այո, ես մասնակից եղել եմ այդ նիստին եւ համարում եմ, որ նիստի հետ կապված եղել է հրապարակված մաս, որը բավարար է, որպեսզի բոլոր հարցերը պատասխանեն։ Վարչապետը հայտարարել է, ինչ է տեղի ունեցել։ Դուք չեք հավատում։ Չեք հավատում։
Պարոն Գրիգորյան, այդ դեպքում, երբ Օնիկ Գասպարյանը մոտ 4 ամիս առաջ արեց իր հայտնի հայտարարությունը ուղերձի տեսքով, օրինակ դուք ինչու չհայտարարեցիք, որ Օնիկ Գասպարյանը ճշմարտությունը չէր ասում։ Դուք մասնակցել էիք այդ նիստին։
Ես նորից եմ ձեզ ասում, անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգը, քննարկումները եւ նյութերը գաղտնի են։ Իրենք կարող են հրապարակվել այնքանով, որքանով դա պրոցեդուրալ իմաստով թույլատրելի է դառնում տվյալ պահին։ Ես հիմա էլ չեմ կարող ասել, որովհետև այն շրջանակից տեղեկատվական, որը հրապարակված է, ես չեմ կարող դուրս գալ։
Եվ դուք պիտի ասեք, եւ չեք կարող ասել, որովհետև գաղտնի
է ձեր հարցը։ Եվ ըստ այդ էլ բնականաբար ես չեմ մեկնաբանելու եւ չեմ էլ մեկնաբանի հիմա, թե այն ժամանակ եւ թե հիմա։ Ես կարծում եմ, որ այնքանով որքանով հանրությանը կհետաքրքրի այդ հարցը, համապատասխան մասերով կհրապարակվի։
Իմ քայլի պատգամավորների այս շաբաթ ցուցաբերած պահվածքն ու հնչեցրած ելույթները եւ հատկապես ծափահարությունները լայն քննարկման առարկա դարձան, նոր լիցք հաղորդելով դեռ նախորդ տարեվերջին մեկնարկած այն բանավեճի, որի հիմքում հետեւյալ հարցներ. արդյոք իշխող ուժի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից փոքրինչ այլ պահվածք ու հրետորաբանություն որդեգրելու դեպքում հնարավոր կլիներ խուսափել պատերազմից կամ գոնե նվազագույնի հասցնել դրա բացասական հետևանքները? Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։
Պան Հարությունյան, Կասկածի տակ է դրվում, արդյոք զինուժը մասնավորապես Սոնիկ Գասպարյանը զեկուցել է, որ վիճակն օրհասական է, բանը բանից անցել է, պետք է արագ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, երեք նույնիսկ կախնազարծվեցին անվտանգության խորհրդի նիստի ծրագրությունները։ Փաշինյանի մոտավոր ասածը, եթե փոխադրենք, որ ես ռազմական գործիչ չեմ, հայկական կողմը հաղթում է, թե պարտվում է, զինուժն է գնահատել, ոչ ես։
Պատասխանատվության խոսափուլ է նշանակում։ Ես չեմ ցանկանում Օնիկ Գասպարյանին արդարացնել կամ որևէ այլ զինվորականի։ Կարծում եմ, նրանք բոլորը միասին հավասարաչափ մեղավոր են, որովհետև նրանք են ըստ էության մեր գեներալները եղել, նրանք տարիներ շարունակ պետք է տեսնեին այն հնարավորությունները, որ հնարավորությունը ունի Ադրբեջանը կամ ձեռք է բերում Ադրբեջանը, եւ այն հնարավորությունը, ինչ մենք ունենք, սկսած արբանյակներից, վերջացած հետախուզական տարբեր միջոցներով, ինչ զենքեր եւ զինամթերք նա ժամանակակից եւ գերժամանակակից։ Մենք այս գեներալներով, Օնիկ Գասպարյաններով եւ մնացածներով, բոլորի անունները ես հիմա չեմ հիշում, Օնիկ Գասպարյանի անունն ուղակի մեր հնչում է դրա համար, նրանք բոլորը կերտել են ռուսական բանակի մոդելով 20-րդ դարի բանակը ստեղծել եւ պատրաստվում էին Ադրբեջանի ստեղծած 21-րդ դարի վայել բանակի եւ 21-րդ դարին վայել զինատեսակների դեմ կռվել։ Նրանց թվում էր, թե ուրա հայրենասիրությամբ, թե ավտոմատներով կկարողանան անել այն, ինչ որ արվեց 94 թվականին, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է, եւ այս իրականության մեջ մենք իհարկե պետք է ձախողվեինք եւ ձախողվեցինք։ Մեր գեներալները մեղավոր են, անկախ դրանից, թե ով ինչքան, դա արդեն թող իրենք որոշեն իրար մեջ, բայց Փաշինյանի մեղքը շատ ավելի մեծ է։ Երբ Փաշինյանի ելույթի հատվածը լսեցի, ես մտովի շատ արագ տեղափոխվեցի 2020 թվականի հուլիս, երբ ինքը իրեն ներկայացնում էր որպես մեծ ռազմական գործիչ եւ ինչ փայլուն հաղթանակ տարավ ադրբեջանցիների
նկատմամբ։ Նկատի ունեք Սավուշյան մարտերին։
Այո, Սավուշյան մարտեր, եթե դրանք կարելի անվանել մարտեր, եւ ինչպես բանակի կեսին բարձրագույն պարգևներ շնորեց, տարավ Սարդարապատում դա նշեց, մի խոսքով ինքը իրեն արդեն հայկական Նապոլեոն էր Երևակայում, եւ հանկարծ այսօր պարզվում է, որ այդ հայկական Նապոլեոնը ընդհանրապես կապ չունի պատերազմի հետ։ Ընդհանրապես տեղյակ չի եւ գեներալներն են վարել պատերազմը։ Պատերազմը պետք է իհարկե վարեն գեներալները, գլխավոր շտաբն է վարում պատերազմը, բայց ինքը անկասկած ունեցել է մասնակցություն։
Ռուսական մամուլում երեք տեղեկությունների այդ եկան, որոնց համաձայն Ադրբեջանը ցանկանում է սերտացնել կապերը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հետ, իր պատվիրակությունն ուղարկելով ապրիլի 29-ին Կազանում մեկնարկող ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այսօր արդեն որոշ մանրամասներ հայտնվեցին, որոնցից պարզ դարձավ, որ Բաքվի և Եվրասիական տնտեսական միության հարաբերությունների սերտացման գլխավոր ջատագովը Բելառուսի նախագահն է, որն ի դեպ այս շաբաթ պաշտոնական այցով Ադրբեջանում էր։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախորդին Բաքու կատարած այցից հետո նորից ակտիվացան Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին քննարկումները։
Անկասկած առաջիկայում մենք կտեսնենք Ադրբեջանի ավելի խորը համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՄԱԿՍ-ային միության հետ։
Այսօր հայտարարել է Բելառուսի ներկայացուցիչների պալատի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Սավինիխը։ Բաքվում Բելառուսի եւ Ադրբեջանի նախագահների 2 օր առաջ ունեցած բանակցություններին Իլհամ Ալիևը հույս էր հայտնել, թե Մինսկը որպես հայերի և ադրբեջանցիների դաշնակից կարող է լուրջ դերակատարություն ունենալ, ինչպես Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգնման, այնպես էլ հայերի և ադրբեջանցիների միջև հաշտեցման գործում։ Բաքու կատարած այցից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսազրույցներ էր ունեցել նախ Ռուսաստանի նախագահի հետ և Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկել նաև Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Իսկ հետո էլ խոսել էր Ղազախստանի առաջին նախագահ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի պատվավոր նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Ռուսական մամուլն էր այսօր գրել է. Հայերի և ադրբեջանցիների միջև հաշտեցման ավելի ձյուրին կլինի հասնել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Այսօր այս մասին մասնավորապես մինի ԽՍՀՄ ընդլայնում Ադրբեջանը կարող է ԵԱՏՄ-ում դիտորդ դառնալ, վերնագրով ծավալուն հոդվածը հրապարակել գազետարուն։ Ռուսական պարբերականը գրում է.
Ադրբեջանը կարող է ԵԱՏՄ երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ ինտեգրման գործընթաց սկսել Բելարուսի միջնորդությամբ։ Սկզբի համար պաշտոնական Բաքուն կարող էր դիտորդի կարգավիճակ ստանալ, ինչպես օրինակ Մոլդովան, կարծում են փորձագետները։
Փորձագետները նաև նկատում են, որ այսօր Ադրբեջանի հիմնական առևտրական գործընկերներն են Թուրքիան և Եվրամիությունը, և Եվրասիական միության շուկան, հատկապես ռուսական շուկան, կարող են չափազանց հետաքրքիր լինել Ադրբեջանի համար, հատկապես եթե դիտարկենք այն որպես ոչ էներգակիրների առևտրի համար։ Մյուս կողմից, այդ նույն փորձագետները գրում են, որ Հայաստանն իր համաձայնությունը կարող է տալ առաջ քաշելով մի շարք պայմաններ Ադրբեջանին։ Ավելի վաղ ԵՌԲԿ-ն հղումանելով իր փյուրներին գրել էր, թե Եվրասիական տնտեսական միության երկրները քննարկում են ապրիլի 29-30-ը Կազանում կայանալիք ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին ադրբեջանական պատվիրակության հնարավոր մասնակցությունը։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների թեման շարունակում է հրատապ մնալ, և այդ հարցում առայժմ որևէ առաջընթաց չի նկատվում աշխարհի տարբեր երկրներում գործող հայկական կազմակերպություններն այդ ֆոնին փորձում են հանրային ճնշման միջոցով ստիպել պաշտոնական Բաքվին զիջումների գնալ, նաև աշխարհի տարբեր երկրների իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրելով այս խնդրին։ Նախորդին հայգերիների ազատ արձակման պահանջով մի շարք մայրաքաղաքներում անցկացված ակցիաների մասին պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ադրբեջանում պահվող հայգերիներին Հայաստան վերադարձնելու պահանջով 3 Մոսկվայում իրականացված ցույցի մասնակիցներին բերման են ենթարկել։ Ակցիա իրականացնողները հավաքվել էին Ռուսաստանի արտգործնախարարության շենքի դիմաց, որտեղից էլ նրանց ոստիկանները բերման են ենթարկել։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է Ռուսաստանի հայերի միավորման համանախագահ Դավիթ Տոնոյանը։ Ավելի ուշ նա տեղեկացրեց, ցույցի բոլոր մասնակիցներն ազատության մեջ են։ Նույն պահանջով բողոքի ակցիաներ են 3 անցկաց վել աշխարհի տարբեր երկրներում, Երևանի ժամանակով ուշ երեկոյան նաև ԱՄՆ-ի ու Կանադայի տարբեր քաղաքներում, Մոնրեալում հավաք անցկացվեց Կանադայի արտգործնախարարության գրասենյակի դիմաց։
Կոչ են կանում կառավարություններին, միջազգային կազմակերպություններին հորդորել Ադրբեջանին անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատել բոլոր հայ ռազմագերիներին։
Նյու Յորքում քաղաքացիները հավաքվել էին Կարմիր խաչի գրասենյակի մոտ։
Հայերը կոչ են անում անհապաղ ազատ արձակել ռազմագերիներին, Ադրբեջանը խախտում է ռազմագերիներին վերաբերող Ժնևյան կոնվենցիաները։ Միջազգային կազմակերպությունները հաստատել են, Ադրբեջանը խախտում է միջազգային մարդասիրական օրենքները։
Երեք ակցիաներ են անցկացվել նաև Երևանում ու մի շարք եվրոպական քաղաքներում։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում կա շուրջ 200 հայ ռազմագերի։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկա լարվածությունը դեռ պահպանվում է։ Մի պահթվում էր, որ նախագահներ Բայդենի և Պուտինի հեռախոսազրույցը կնպաստի Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև արկահակասությունների գոնե մի մասի հաղթահարմանը։ Երեք Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները սակայն կրկին սրեցին իրավիճակը, չնայած նույնիսկ այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն անկեղծորեն խոստովանեց իր վարչակազմի առաջարկած տարբերակներից, ընտրել է պատժամիջոցների համեմատաբար մեղմ տարբերակը։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սահմանելով Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ նաև հայտարարել է, թե Ամերիկան ցանկանում է այդ երկրի հետ հաստատել կայուն կանխատեսելի հարաբերություններ։ Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը չի ուզում արճակատման նոր փուլ սկսել, թեպետ ունի էլ ավելի ծանր պատժամիջոցներ կիրառելու լծակներ։
I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. I chose to be proportionate.
Ես հստակ ասել եմ նախագահ Պուտինին, որ մենք կարող էինք ավելին անել, բայց ես դա չէի ցանկանում։ Ես նախընտրեցի համաչափ լինել։ Միացյալ Նահանգներին Ռուսաստանի հետ նոր էսկալացիա պետք չէ։ Մենք ուզում ենք կայուն, կանխատեսելի հարաբերություններ։
Russia continues to interfere with our democracy. I'm prepared to take further actions to respond.
Բայց եթե Ռուսաստանը շարունակի միջամտել մեր ընտրություններին, ես պատրաստ եմ ձեռնարկել նոր գործողություններ եւ պատասխանել, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Վաշինգտոնը երեկ որոշել է արտաքսել ռուսաստանցի 10 դիվանագետների, նրանք ռուսական հետախուզական ծառայությունների հետ առնչություն ունեցող եւ դիվանագիտական անձնագրերով պաշտպանված քաղաքացիներ են։ Բացի այդ, պատժամիջոցների ցանկում են հայտնվել շուրջ 3 տասնյակ պաշտոնյաներ եւ 6 ընկերություններ, որոնք ըստ ամերիկյան կողմի ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների, մասնավորապես արտաքին հետախուզության պատվերով ընտրություններին միջամտելու համար կիբերհարձակումներ են կատարել։ Նման հարձակման թիրախներից մեկը SolarWinds ընկերությունն է, որը աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ իրականացնում է պետական ու մասնավոր հիմնարկների համակարգիչների ծրագրային ապահովումը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե Կրեմլին հղում է հստակ ուղերձ առ այն, որ եթե ռուսական կողմը միջազգային ասպարեզում շարունակի ապակայունացնող գործողությունները, կենթարկվի ռազմավարական եւ տնտեսական էլ ավելի ցավոտ պատժամիջոցների։ Բայդենը դեռ անցած տարեվերջին է ասել, որ Ռուսաստանը թանկ գին է վճարելու ամերիկյան դեմոկրատական գործընթացներին միջամտելու եւ պարակտումներ սերմանելու համար։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, ռուսները անցյալ տարի փորձել են վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենին եւ նպաստել հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրմանը։ Բացի այդ, ռուսները մի շարք տեղեղ գործողություններ են կատարել, օրինակ թալիբներին փոխանցել են դրամական պարգևներ Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողների եւ նրանց արևմտյան դաշնակիցների վրա հարձակումների համար։ Եվ այնուամենայնիվ Բայդենը նկատել է տալիս, որ արճակատման դադարեցումը բխում է երկու գերտերությունների շահերից։
Now is the time to de-escalate. The way forward is through thoughtful dialogue and diplomatic process.
Եկել է դեեսկալացիայի ժամանակը։ Առաջ գնալու ճանապարհը երկխոսությունն է եւ դիվանագիտական գործընթացը։ Ամերիկան պատրաստ է լինել կառուցողական եւ շարժվել այդ ուղությամբ։
My bottom line is this. Where there's an interest in the United States to work with Russia, we should and we will. Russia seeks to violate the interests of the United States, we will respond.
Ահա մոտեցումը ըստեյության։ Այնտեղ, որտեղ մեր շահերից բխում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, մենք պետք է համագործակցենք եւ կհամագործակցենք։ Եթե Ռուսաստանը փորձի վնաս հասցնել մեր շահերին, մենք կպատասխանենք։ Մենք մշտապես կպաշտպանենք մեր երկիրը, մեր դեմոկրատական հաստատությունները, մեր ժողովրդին եւ մեր դաշնակիցներին, ասել է Բայդենը։
We'll always stand in defense of our country, our institutions, our people and our allies.
Պաշտամիջոցներ սահմանելուց ընդամենը 2 օր առաջ, ապրիլի 13-ին, Բայդենը զանգահարել է Պուտինին եւ առաջարկել է հանդիպել երրորդ երկրում ու քննարկել երկկողմ հարաբերությունների առավել բարդ հարցերը։ Երեկ Մոսկվան հայտարարել է, թե ամենամոտ ապագայում պաշտամիջոցներին կտա համարժեք պատասխան։
Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться.
Вашингтону պետք է գիտակցեն, որ ստիպված կլինեն վճարել երկկողմ հարաբերությունների դեգրադացիայի համար, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվան սակայն չի ակնարկել, թե պաշտամիջոցների կապակցությամբ կարող է հրաժարվել երկու նախագահների հանդիպման նախնական պայմանավորվածությունից։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ։ Գիտեք, ասում են, լավ լինել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդ հրումում։
Քոչյանի դերը նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում է, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանին, նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։